сърцето ни. Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае? Аз и вие дори не познаваме собствените си сърца. Вазов е написал цяло стихотворение за сърцето. Когато каже, казва, като камък твърдо ще си, то като восък се топи. По неизяснен за нас начин и път, грехът е внесъл изключително голям хаос в нашите чувства. Нашите чувства дори се влияят от слънчевото греене. Съгласни ли сте? Толкова сме нетрайни в чувствата си, в емоциите си. Грехът е превърнал нашият емоционален свят в генератор не само на радост, на добрина, на любов, но също така и на омраза, на гняв, на гордост, на себелюбие. И отговори Адам: жената, която ти си ми дал, ми даде от дървото та ядох. А жената каза: змията ме подмами, та ядох. Адам преди малко реши, че без Ева животът му ще бъде празен. И той взе бързо и яде. И сега колко е нетрайна любовта му. Какво толкова стана в душата му, че този обичащ Адам изведнъж обвини жена си. Тази така обична Ева. Жената, която си ми дал да, ям от дървото, която си ми дал, ми даде от дървото, да ядох. Адам е бил готов преди да съгреши, да се жертва за нея. Сега, след като е съгрешил, той вече я обвинява, ненавижда за случилото си. За колко кратък период от време, каква промяна в чувствата. Но грехът е поразил и човешкото мислене, ума ни. В Евангелието от Марко 7 глава 21 стих четем: защото отвътре, от сърцето на хората, излизат добри мисли. Добро, благородство, учтивост, вежливост. Някой има Библия, все пак. Не пише ли така? Отвътре, от сърцето на хората, излизат зли мисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство. Какви ли не мисли са ни минавали през главите. Има един разказ на Джани Родари за Джелсумино, мисля, че беше. Прозрачното човече. И той ли беше? Където мислите му се виждали. Джакомо беше. Какви ли не мисли са ни минавали през главите. Какви ли не картини е рисувало въображението ни. В притчата за сеяча Исус сравнява мислите като птици, които прелитат и могат да изкълват добрите мисли, доброто семенце на вярата. Всичко благородно в човека може да бъде изпепелено под порива на нечисти мисли, нечисти подбуди. Именно съмнението е накарало Ева, мисли посадени в ума й, е накарало Ева да вземе и да яде от забраненото дърво. Днес света е станал генератор на мисли, които нямат нищо общо с Божия свят, с Божията любов, с Божията действителност. Поразено е сърцето ни. Ние не знаем какво точно да чувстваме, какво точно да искаме. Поразени са мислите ни. Не умеем правилно да мислим. Поразена е и волята ни. Нямаме воля за доброто. Защото зная, че в мен, т.е. в плътта ми, не живее добро. За разлика от източните религии, където казват: вътре в тебе е доброто. Павел казва, движен от Святия Дух: няма нищо добро, не е останало, не живее доброто. Понеже желание за добро имам, но нямам сила да го върша. Ако сега раздам един бял лист на мъжете, които са тук, съпрузи, и им кажа: опишете какво е да си най-добър съпруг. Всички ще напишем. Да обичаме жените си, да им подаряваме цветя, да ги поглезваме по-малко, нали? По-малко. Но на практика какво става? Ао, какви къвги, какви ругатни, какви силни думи. Забравяме, че една жена из думи може да бъде убита. Но защо го правим? Павел казва: аз знам кое е доброто, ама нямам сила да го извърша. Защото колкото за вътрешното ми естество, като една абстрактна идея, аз се наслаждавам в Божия закон. Ами хубаво е, красиво е, добро е. Но в частите си виждам друг закон, който воюва против закона на ума ми и ме поробва под греховния закон, който е в частите ми. Укая наш човек, кой ще ме избави от това тяло на смъртта? Ужасно е. Искам да свърша нещо. Искам да напрегна цялото си естество, да се мобилизирам за нещо добро. Знам кое е добро. И има съпротива, свръхестествена съпротива, и не мога да го извърша. Няма, не ми стига силата да преодолее над злото. Патологичните изменения на човешката воля са в две крайности. Прекалено слаба воля. Вижда, трябва да се отреагира, но не може. Или пък прекалено необуздана воля. Толкова силна, толкова всепоглъщаща страст владее живота. Волята се изявява в безразсъдни начинания, авантюризъм, докато накрая се срещне със смъртта. Този ужасен пробив в най-важната същност на човешката личност, способността да избира, да прилага избора си, да го превръща в принцип, в нещо постоянно, в позиция, да устояваш позицията си, да контролира себе си, да превръща всички пориви и чувства и мисли в принципи, здрави, стабилни. Всичко това е изпепелено и прави човека най-накрая трагично да изживява живота си и съдбата си. Трагедия. Той е или роб на собствените си страсти, или пък е неспособен да осъществи собствените си идеали. На четвърто място поразена ни е съвестта. Тази най-финна материя в нашето съзнание. Никой никога не е изучил съвестта напълно. Не можем. Ние дори не разбираме как в материално естество, нашият мозък и материално явление, съществува нематериалното, мисленето, а в мисленето има и съвест. Дори малките деца, които не са учили никога закон Божий, като ви лъжат и гледат надолу и ушите им пламтят, червени стават. Или бузите. И кой му е казал, че е грешно? Защо се срамува? В човека има съвест. Но, мили брати и сестри, жестоката болест, която е дошла, наречена грях, е поразила съвестта. Най-интимните сфери на личността, съвестта, Божия глас в човека, пораженията на съвестта могат да се разглеждат най-малко в два аспекта. Първо, постоянно чувство за вина. Каквото и да правим, не ни напуща постоянното чувство за вина. И Господ да слезе да ни даде Господне вечеря, чувството за вина се проявява. Даже нещо парадоксално. Колкото по-близо Исус иска да дойде до теб, толкова по-грешен се чувства човек. Вярвате ли го това? Записано е в Библията. Вижте. Исаия. Как се чувства Исаия? Исаия тъгува, защото цар Озия е умрял. Добрите реформи ще са блокирани. Исаия плаче. Какво ще стане с Израел? И Бог, за да го утеши, му дава видение. Доближава се до него за да го утеши, да му даде кураж, да го укриле. Тогава извиках: горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живее между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. Господ не е имал сила да му смачка самочувствието за това, че е грешник. Дошел е, защото го обича, да го окуражи, да го вдъхнови, да го подкрепи, да го успокои в любовта си. В това да му каже, че ако е паднал царския престол в момента, горе на небето има вечен трон, който не се поклаща. Бог не е искал да упреква в този момент Исаия. Целта на видението е била съвсем друга. Но ето, доближавайки се до човека, веднага тази съвест, която не знае точно как да отреагира, отреагира с чувство на вина. Горко ми, загивам. Олеле, майко, Господ ще ме убие. При така създавата се обстановка, естеството на Исаия не е в състояние да приеме Божията близост и Божиите откровения. Помните ли, че и Данаил припадаше и трябваше един да се докосва и до устните му, и до естеството му, за да му дава сила? Сила, казва, не остава в мен. Енергията ми се обръща в тлени. Сривам се. Това пък за физиката. А помните ли Петър? Лука, 5 глава, 8 и 9 стих. А Симон Петър, като видя това, падна пред Исусовите колене и каза: иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек, понеже той и всичките, които бяха с него, бяха нападнати от страх поради улова на рибите. И сега Исус не е искал да им разкрива колко са грешни, колко са нищожни, колко са малки спрямо неговата творческа мощ, а искал да им вдъхне куража, че вие ме отстъпвате вашите ладия. Цял ден не сте на улов. Аз проповядвам от вашата ладия. Искам да ви покажа, че имам грижата и за ежедневните ви нужди. Няма да ви оставя в лишение. Ще ви нахраня. Но ефектът е страх. Всеки опит на Бог да се доближи до нас, веднага проговаря тази наранена съвест. Чувство за вина. При всяко по-силно желание Господ да се срещне с човека, с грешника, лекаря търси пациента и бяга зад него, и пациента с още по-голяма сила бяга напред и не ще да се обръща дори назад. Колко пъти сме канили хора: ела на църква. Страх, панически страх. Как да дойде на църква, когато той знае, че в живота му има някакъв грях? И как ще стъпи там? Ми тука сигурно са някакви светци, пък той не е такъв. Такива светци сме, че всеки път имаме нужда от Господна вечеря, нали? Ако Бог не е промислил начин да разтовари обременената ни съвест, прекият контакт никога не би бил възможен. Затова първото, което Бог прави, е, когато ни срещне, когато има желание у нас за тази среща, е да ни прости греховете. В противен случай не може да млъкне тази истерия в нас, този глас, това чувство за вина не може да стихне. Но съвестта има и втора крайност, много по-опасна от тази. Приспиване на съвестта. Павел пише до Тимотей, 1 Тимотей 4:2: чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла. Много хора, поразени от греха, поразени от порочните си чувства, мисли, завладени от демони, стигат до там, че съвестта им, този най-фин инструмент, който трябва да се обади, мълчи. Психолозите се дивят какво става в съвестта на масовите убийци. Те стоят и не трепват на разпитите. Поразително е не, че са го извършили, а че нищо вътре не се обажда. Между вас имат психолози, учили са тези неща. даваха един филм за един руски гражданин, съветски, Чихатило. 42 момченца е убил и дечица. На разпита нищо не трепва в него, най-после го хваща. Викат психолози от цял свят. Абсолютно прегорява съвест. Нищо. Никакво огризение, никакво чувство за вина. Разбира се, има и случаи, когато тази потискана съвест изведнъж проговаря. И тогава за минути косите побеляват. Тогава за минути косите могат да окапят дори. И в книгата Откровение четем, че когато Бог отдръпне духа си от земята, съвестта на хората, които не са примирени с Бога, с такава голяма сила ще проговори, че ще казват на планини и скали: молим ви, паднете върху ни, убийте ни, скриете ни от лицето на този, който е на престола. По някакъв неизяснен за нас начин все още, поради Божията благодат, която света е обгърнала, тази съвест сега не проговаря. Защото ако проговори, ще разруши творението. Но когато Бог се отдръпне, тя ще убие всички онези, които Господ идва не като тирани, не като злодеи. Той си е винаги любов. Да, благодаря. Господ идва да спасява, но ще има хора, които няма да издържат срещата с Него, защото съвестта им ще се пробуди и ще ги доведе до желание за смърт. На пето място, поражение в човешкото тяло. Тогава се отвориха очите и на двамата, и те познаха, че бяха голи. Сега имаме дрехи от различни материи, за да не пазят от студ и от жега. Някога Адам и Ева бяха облечени в светлина. Някакъв светлинен щит ги пазеше от всички вредни влияния и те бяха направени да живеят вечен живот. Поддържаха го чрез плодовете от дървото на живота, което спираше процесите на раст, на стареене. Когато изчезна тази протекция, светлинната дреха, те останаха подвластни на всички природни елементи, стихии, радиации и така нататък. От този момент човешкото тяло е без необходимата протекция. Дори цял живот да спазвате най-хубавите диети, да живеете по най-здравословния начин, в правилна хармония с всички принципи, слънчевото греене е фактор номер едно за нашето устаряване. Слънчевата радиация прониква навсякъде, тя ни унищожава. Тя е причината човешкия живот да се съкрати от 900, близо 1000 години преди потопа до към 120, 80, 90, 100 години след потопа. 70, дето има сила, казва 80. Ние нямаме защита от слънцето, от радиацията, която то излъчва. Забраната за достъп до дървото на живота прекъсна вечната младост и старостта стана неизбежен спътник на всички човешки същества. Ние устаряваме и никой не може да предотврати това сега тук, в този свят. Но най-лошото на греха, което той е поразил, е, че поради греха страдат невинните. Не дейте се лъга, Бог не е за подиграване. Каквото посее човек, това ще и да пожене. Галатяни 6:7. Развитието на греха като болест е също подчинено на закона причина следствие. Само че много често се случва един да сее, а какво? А друг да жене. Това е най-страшното, най-тъжното в този живот. Ако всеки си сърба това, което е надробил, добре. Но много често се случва така, че един сее злото, а друг го жене. Или други го женат. Всяко дете се ражда с наследствено предразположение към греха. кое дете избира своите родители. Но има деца и на пияници, на алкохолици, на наркомани, на хора болни, на хора физически болнави, психично болни. Тези деца каква вина имат за това, което е вложено в тях? Но те са извикани на света. Никой не ги е питал. През целия живот те ще носят бремето на греховете на своите родители. Няма да са виновни за това, но ще са натоварени с греха. Тук има разлика между нашето вярване и това на православната и католическата църква. Под влияние на Августин през 4 век в католицизма и в православието се вярва, че всяко дете се ражда и виновно за греха на Адам. И затова има кръщаване на малки деца. Ние не вярваме в подобно нещо. Всяко дете се ражда безгрешно, но обременено поради греха на греховете на своите родители, под товара на греха им. И благодарение на този товар със сигурност то ще се греши. Склонно е да се греши. Ако натоварите един малък човек с много голяма тежест, със сигурност той ще се струпули. Съгласни ли сте? Няма да му стигнат силите. Това е, вярваме ние. Грехът е още по-ужасен, когато си го представим като болест със смъртоносен край. Във всяка болест има следните фази. Например, първата фаза е влечението. Всеки, който се изкушава, се завлича и подлъгва от собственото си страст или желание. Ева никога не е имала склонност към злото, но любопитството, подбудено от съмнение в Божиите думи и тази таинствена забрана, е потикна към греха. И видя жената, че дървото беше угодно на очите. Това е фазата на влечението, когато човек се изкушава да флиртува с греха. Ми какво ще стане, ако днеска само си бия наркотик? Само днеска пък. Това не е наркомания. Само днес, сега, да опитам. Какво ще стане да изпуша една цигара? Какво ще стане да бъда с това момиче сега? Кой ще ме види? Първата фаза, влечението. Защо пък да е толкова страшно? Ако не е така пък, си каза Ева. Но що да не опитам? Края на краищата може и да не е така. Съмнението. В тази фаза човек се изкушава, както казах, да флиртува с греха. Той изобщо още не е пропаднал в греха, но си позволява първите отклонения от нравствените норми, в които е възпитаван или които съвестта Божия в него му казва. Това е фазата на първата чашка, на първата цигара. Това е първият опит да отидеш с лошите момчета, приятели, някъде на купон. Човекът все още се успокоява, че е пълен господар на положението. Когато иска, ще спре. Евреите имат поговорка, която казват: пороците отначало са минувачи, след това гости, а накрая господари. След тая фаза обаче, защото тя е най-лепливата фаза, началото греха изглежда като наслада. Ах, колко е хубаво! Но след тази фаза идва една друга фаза. Тя се нарича пристрастеност. Пристрастеност. В тази фаза практикуването на даден вид грях и следването на определени грешни наклонности става върховен извор на удоволствие. Чето има ли по-хубаво от това да се извършва забраненото? Ах, колко е хубаво да се пуши, колко е хубаво да се пие, колко е хубаво и пристрастение човек е готов да пренебрегне връзки, задължение, отношение с родители, за да задоволи пламналата в тялото си или в душата си страст. Ако вземем алкохола за пример, това е фазата, когато човек сам си търси компанията, и цялото семейство е длъжно да се съобразява с неговата нова слабост, неговата нова страст, неговото ново увлечение. Тогава се чуват знаменателните думи. Какво толкова, веднъж ще живее. Или пък, Ами то, ако това не правим, какво е живота ми? Ако чуете някой да казва тези думи, молете се усилено за него. Той е във фаза втора, пристрастеност. Трета фаза. Вече нещата са штракнали, капана е штракнал. Порок. Истина ви казвам, казва Исус Христос, всеки, който прави грях, роб става на греха. В предните две фази имаме все още възможност за избор и откланяне от тези пороци, тези страсти. Но в тази трета фаза човек разбира, че това, в което се е заплел, е сякаш по-силно от него самия. Тогава в тази фаза, ако пак сравним пример с алкохолика, човек достига до разбирането, че то не е никак лесно сега да се откажеш от това. Има пияници, които казват, когато са трезвени или когато малко алкохол са изпили: ти мислиш, че ми се пие ли? Ти мислиш, че ми е хубаво ли? Не, но цялото ми естество започва да се бунтува, когато посегна към чашата, но разбирам, че не мога да се откажа. Не мога да се откъсна. Алкохолизма не изчерпва спектъра от пороците, но много добре може да го нагледи. И затова достигаме до последната фаза. Пълната разруха на личността. Защото беззаконието изгаря като огън, който пояжда глоговете и тръните. Исаия 9:18. Крайната фаза на човешкото обезличаване. Докато в предишните фази говорим за личност, тук вече почти не говорим и за личност. Тук нямаме творчески способна личност. Тук нямаме добродетели. Всичко е изпепелено. Следвайки примера с алкохолизма, това е фазата, в която човек прави само едно единствено нещо. Сещате ли се какво? Пие до смърт, изтрезнява, и пак пие до смърт, и пак изтрезнява до край, докато дойде смъртта. Няма семейство, няма цели, няма мисли, загубил е своите дарби, всичко е безразлично, то е образно казано духовен и физически труп, който възкръсва единствено от допира с алкохола. Мили брати и сестри, разбирате ли, че ако няма Бог и няма Божия благодат, това е неизменната орисия на всеки един от нас. Поради греха ние сме като влак, който е сложен на релсите. Единственото, което можем да правим, е с ужас да броим спирките, които все повече ни довеждат до последната фаза, пълното разрушаване на личността. Влак не може подобно на автомобил да се откланя. Автомобила може да завие на тази пресечка и наляво, да избере друг маршрут, но влакът е сложен на релси. Поради греха ние сме подчинени на силата на злия, на силата на злото. И това е смърт за нас. Това е толкова ужасно, че Бог е ревал със сълзи за това, което се е случило с човечеството. Извинявам се. Сега да отворя Библията и да прочета думите на Исус. Лука 19:10. Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси уния човеци, в които поне малко добро е останало. Добре, че е така. Нищо подобно. Дойде да търси и да спаси погиналото. Бре, и в моя ли здравен картон пише поразен от греха, болен от греха. Всички се грешиха, казва Писанието. Измъкване от законите на греха и от силата на злото. Като клещи сме хванати. Като в менгеме. няма измъкване. Ума разбира кое е добро, но някой държи естеството ни и го подчинява, покорява естеството ни. Като добавим и чувството за вина и страхотните ужаси и идеята за един отмъстителен Бог, който ще ни гори с огън, картината става съвсем средновековна. Исус, когато е слизал в нашия свят, е слизал с ясното съзнание да търси и спасява какви човеци? Погинали, заминали вече, поразени от греха. Слава да му бъде за това. Ние сме там, в тази графа. Поради Божиите думи, света никога не се е отчаивал до край. Представете си да ги нямаше Божиите думи, да я нямаше надеждата. Да научиш, че от начало до край орисията ни е грях, зло, страдание, накрая смърт. Ау, ужасно е. Понеже има благодат и тя винаги е обикаляла около нас, Божия благодат. И един утешител, казва Исус, ще ви изпратя. И той винаги ще утешава, ще успокоява, ще радва, ще лекува, ще показва, че освен тръни има и рози в живота. Затова не така остро не чувстваме нещата, защото има една благодат, която ни се дава. Да гледаме и да погледнем и да живеем. Към Исус да погледнем и да живеем. Йоан 10:10. Аз дойдох да имат живот и да го имат изобил. И сега стиховете, с които ще приключа своите размишления, преди да пристъпим към Господната вечеря. Те са в Колосяни, посланието към Колосяните, втората глава. И там 13, 14 и 15 стих. И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с него, като прости всичките ви престъпления. И като изличи противния нам в постановленията му запис на вина в оригинала, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста. И като ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез него. Кой иска да каже апостол Павел тук с тези думи? Изличи противния нам закон, пише в нашите библии, което е лош превод, защото в гръцката библия пише противния нам запис на вина. Този запис на вина е закона на робството. Робство на греха, дълга ни към греха. Имало е обичай в древността, когато някой човек има дългове, отива в магазина, купува нещо, но няма пари да плати, пишат го в една тетрадка и му се натрупва, да, на вересия, натрупва му се дълг. Ако той обаче се замогне и плати всичките си дългове, има ли право да вземе този списък с дълговете си, да вземе един чук и пирони и да забие с пирона този платен вече дълг на градската порта. Знаете ли защо? Защото когато човек има дългове, всички го гледат като неблагонадежден. А, той е ли бе? Той е само на вересия зима. Лепва ни се етикет. А когато така е правило, според обичая, на публично място, това е било градската порта. Всеки град е бил заграден със стена, имало е порта. Там всички минават, няма друго място. На публично място, когато забиеш този дълъг списък с задължения, които са платени, означава, граждани, този човек е достоен за уважение. Хора, не гледайте на мен като на презряно същество. Този човек има нов статут. Той е освободен от дългове. Разбирате ли? Този човек се е замогнал. Той е достоен за уважение. Този човек не е предишният човек. Това е друго същество. Искаш да правим бизнес? Добре, заповядай. Искаш нещо? Добре, заповядай. Искаме услуга от теб. Ето, гласуваме ти доверие. Павел иска да каже, че Христос е взел на себе си нашите престъпления, грехове, списъкът с нашите дългове, и като е бил прикован на кръста, на онзи груб дървен кръст, видян от всички публично, пред цялата вселена, е обявил нашият нов статут. За хората ли? За моите същества, наречени хора, по мой образ и подобие. Исус каза: не искам да кажете нито една лоша дума за теб, за нея, за него, за мене. Ние колко сме склонни да казваме: тя ли? О, тя! Той ли бе? О! Господ казва: нов статут. Всичките му дългове платени. Всичките грехове платени. Простени. Или, брати и сестри, никога не сте живяли в такъв свят на любов и доверие, какъвто е Божия свят, каквото извира от Божието сърце. Господ ви приема с толкова отворени обятия, с такава широка усмивка, с толкова бащинско сърце, любвеобилно, пълно с любов. И казва: не ми говори за слабости и грехове, простил съм ти ги, не ги изтъквай като пречка да дойдеш при мен. Не ми говори за страховете си, ела, чадо, да ти се радвам и сега, и във вечността. Ще взема всички твои страхове, ще ти простя всички твои грехове, ще ти се радвам през всичките дни, и сега, и във вечността. Само едно нещо не мога да направя, на сила да те накарам да дойдеш при мен. Мили брати и сестри, пред цялата вселена публично е било обявено, че Бог прощава на този свят всичките му грехове. Ако Бог е можел да насили света, колко души според вас щяха да бъдат спасени? Колко щеше да заграби в любовта си за себе си Бог? Всичките до един, с най-големите отявлени грешници. Е, това моя ум не го побира. Не мога да го разбера, разбирате ли? Ние не сме такива. Ако сте майка и имате 9 дечица, както сега даваха една майка по телевизора, не знам дали гледахте, но едничко ѝ е починало. Ако идете и я питате сега: мамо, радваш ли се на новото бебче? Оха, как не? Но помниш ли починаличкото детенце? Сигурно ще си поплаче, нали? Ми защо плачеш? Имаш 9. Хората някои нямат и 1. Защо плачеш? 9 има живи. Защото е майчица. Защото си го е носила. Защото си е било нейно. Утробата й е било. И Господ казва: имам 99 на ента степен цивилизации, никога не паднали в грях. Но какво дошел да подири и спаси? Погиналото. Погиналото. Когато даваха веднъж кадри, документални кадри от войната в Корея и в Виетнам, дават масов гроб. Заровили ги там, побити, и отравят този масов гроб. Вътре лежат около 80 тела, трупове, вече тръгнали да се разлагат. И хора има стоят, които гледат там, дали ще разпознаят труповете. И изведнъж един баща видя сина си. Скочи в тая дупка и извади му умрялото, почти разлагащо се тяло, и започна да го целува. И му говори: сине, намерихте, сине. Има такъв руски филм «Бащата на войника». Помните ли? През цялото време един много красив артист, арменец, как го следваше, и най-накрая в една сграда заедно сина беше убит. Мили брати и сестри, Господ ти казва с Господната вечеря: как да те забравя, как да те оставя, колкото и поразен от греха си, колкото и грешен да си, колкото и малък да си, колкото и изпълнен с кълпце от грехове и страсти и пороци и страхове да си, как да те оставя, как да те забравя? Сълзи да лее, няма да помогне. Дал си е живота. Та дано нещичко да проблесне, да ни трогне, да ни впечатли и да кажем: Господи, къде ще намеря друг като Тебе? Господи Боже мой, кой ме обича, кого имам на земята като Теб и на небето кого имам? Помните ли псалмите на Давид? Баща ми и майка ми са ме оставили. Господ ми е подкрепа. Сатана като поробител на човечеството беше създал противни нам постановления, условия пред нас като длъжници и роби. И ние слугувахме на греха като роби на греха и следвахме неотклонно законите на греха. Ние бяхме като дълга верига роби, заковани един за друг. Но нашето положение е било безнадежно. Дългът ни е бил толкова голям, че робството ни е трябвало да трае вечно до смърт. Но слава на Бога, Христос е дошъл до нас, окованите в греха, за да ни освободи и за да ни даде нов статут и да отправи живота ни към вечния живот, към вечните хоризонти. Христос дойде сред нас, мъртви чрез прегрешенията си и старото си естество, подчинено на плътските страсти, поробени от Сатана. Христос идва и ни предлага вечен живот и ни съживи, като прости всичките ни престъпления, 15 стих, и като ограби началствата и властите и изведе ги на показ, явно възтържествувайки над тях чрез Него. И сега се случва да съгрешим. Но отношението на вярващия човек към греха е коренно различно от отношението на грешника, който обича греха. Съгласни ли сте? И ние грешим. Но вече в нас има омраза към греха. И ние падаме. Но благодарение на Бога какво правим? Ставаме, не оставаме в греха. Не стигаме до последната фаза. Крайното обезличаване. И един ден, когато дойде Исус и преобрази нашите смъртни тела и възкреси починалите ни тела в безсмъртни, ще се чуе онзи велик вик на победа. О, смърти! Къде ти е сега победата? О, грях! Къде ти е сега живото? Сега сме недосегаеми за теб. И смъртта биде погълната победоносно. Сега моята проповед е като една приказка. Но когато бъдем спасени, вие ще оцените в условията на вечността колко велик статут, колко велико избавление и изкупление Господ ни е дал. Какво велико спасение е това. Каква божествена любов. Нека каквото и да сме извършили, да изповядаме нашите грехове и да се хвърлим милостивите прободени за нас ръце, да приемем хляба и гроздове сок. И нека всяко наше дишане да казва: Благодаря ти, Господи. Амин.